գնդապետը, հսկա քայլերով ետ ու առաջ էր քայլում իր նեղլիկ շենքում։ Նրա դիմագծերի վրա հուզմունք էր արտացոլված։
«Դուք իմ ցանկությունը կանխեցիք, մայոր Խեյվորդ»,
ասաց նա։
«Ես հենց դոշ պատրաստվում էի խնդրել ձեզ, որ գաք ինձ մոտ».
«Դժբախտաբար ես տեսա, որ այն սուրհանդակը, որին ես այնքան ջերմորեն հանձնարարեցի ձեզ, վերադարձել է ֆրանսիացի պահակի հետ. Հուսով եմ, որ հավատարմության մասին կասկածելու պատճառներ չկան».
«Երկար հրացանի հավատարմությունը ես վաղուց գիտեմ», պատասխանեց Մունրոն։ «Եվ նա ամեն տեսակի կասկածից վեր է. Սակայն կարծեմ, մշտական երջանկությունը դավաճանել է նրան. Մոնկայլմը բռնել է մեր հետախույզին, և իր ազգի անիծված քաղաքավարության պատճառով նրան ուղարկել է ինձ մոտ, ասելով, որ իբր թե ինքը, գիտենալով, թե ինչպես եմ ես գնահատում այդ մարդուն, չի կարող իր մոտ պահել».
«Բայց օգնությունը գեներալ Վեբից է»։
«Միթե դուք ինձ մոտ գալուց ճանապարհին ոչինչ չտեսաք»,
դառը հեգնանքով ասաց ծերունին։
«Կամաց, կամաց, դուք անհամբեր պատանի եք. Չէ՞ որ հարկավոր է այդ ջենտլմեններին ժամանակ տալ Էդուարդ ամրոցից մինչև մեր բերդ անցնելու համար»։
«Ուրեմն նրանք գալիս են, հետախույզ այդ մասին ասաց»։
«Այո, բայց երբ կգան, որ ճանապարհով, այդ ես չգիտեմ, որովհետև այն հիմարը այդ մասին ինձ ոչինչ չասաց. Բայց կարծեմ, նամակ են գրել, և ահա դրանում է հարցի մխիթարական կողմը. եթե տեղեկությունը վատ լիներ, այդ ֆրանսիացի պարոնը սիրալի կերպով կուղարկեր ինձ»։
«Ուրեմն նա նամակը թողել է իր մոտ և սուրհանդակին բաց թողել»։
«Այո, ահա ֆրանսիացիների գոված բարեհոգությունը»։
«Իսկ հետախույզը ի՞նչ է ասում»։ «Նա աչքեր, ականջներ և լեզու ունի. Բերանացի նա ի՞նչ զեկուցեց»։
«Օ, պարոն, նա ունի բոլոր զգայարանները և կարող է ասել այն բոլորը, ինչ որ տեսել է և լսել»։ Ընդհանրապես նրա պատմածից պարզվեց հետևյալը. Ուդզոնի ափերին գտնվում է նորին մեծության բերդը, որ կոչվում է Էդուարդի ամրոց, որը, ինչպես ձեզ հայտնի է, այդպես է կոչվում ի պատիվ նորին մեծության իշխան Յորքսկու. այդ ամրոցում պատշաճ քանակությամբ զինվորներ կան»։
«Բայց միթե նրանք չեն պատրաստվում մեզ օգնության գալու»։
«Բերդում առավոտյան և երեկոյան վարժություններ են տեղի ունենում. երբ նորակոչիկներից մեկը վառոդ է թափել ապուրի մեջ, վառոդի այն հատիկները, որոնք ընկել են կրակի վրա, այրվել են»։
Եվ հանկարծ փոխելով իր դառը, ծաղրական տոնը, և խոսելով ավելի մտածված և լուրջ, Մունրոն ավելացրեց.
«Բայց, այնուամենայնիվ, այդ նամակում կարող էր»։ «Ոչ, պետք էր, որ մեզ համար մի կարևոր բան պարունակված լիներ»։
«Մենք պետք է շտապ կերպով որոշում ընդունենք», ասաց Դունկանը, օգտվելով իր իշխանավորի տրամադրության փոխվելուց, որ անցնի զրույցի ամենակարևոր նպատակին։ «Պարոն, չեմ կարող թաքցնել ձեզանից, որ ճամբարը երկար ժամանակ չի կարող դիմանալ, և վշտացած սրտով կավելացնեմ, որ ամրոցի մեջ, ըստ երևույթին, պայմանները քիչ բանով են լավ. թնդանոթների կեսից ավելին պայթեցված են»։
«Միթե ուրիշ կերպ կարող էր լինել»։
«Թնդանոթների մի մասը մենք որսացել ենք լճի հատակից, մյուսները այս երկիրը գտնելու ժամանակից, և դրանք արդեն ժանգոտել են անտառներում. մի մասն էլ երբեք թնդանոթ չեն եղել, այլ միայն չնչին իրեր»։
«Պարոն, միթե դուք կարծում եք, որ այս անապատում Մեծ Բրիտանիայից 3000 մղոն հեռու կարելի է ունենալ լավ թնդանոթներ»։
«Պարիսները թափվում են, մթերքները սկսում են վերջանալ, շարունակեց Խեյվորդը։ Մինչև անգամ զինվորների մեջ անբավականության և հուզմունքի նշաններ են նկատվում։
«Մայոր Խեյվորդ», ասաց գնդապետը, և դարձավ դեպի իր երիտասարդ ընկերը,
դարձավ այն արժանապատվությամբ, որը նրան տալիս էին հասակը և բարձր աստիճանը։
«Ես կես դար իզուր ծառայած կլինեի, ծերանալով ծառայության մեջ, եթե չգիտենայի այն բոլորը, ինչ որ դուք ասացիք, և չիմանայի մեր նեղ դրությունը. Այնուամենայնիվ մենք պետք է հիշենք, որ մեր բանակի և մեր սեփական պատիվը դեռևս չեն տուժել. Մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ չի սպառվել գեներալ Վեբի կողմից օգնություն ստանալու հույսը, ես պետք է պաշտպանեմ այս բերդը, թեկուզ լճապից հավաքված խճաքարերով. Այս րոպեիս մեզ համար կարևորը Էդուարդ ամրոցի պետի նամակը տեսնելն է».
«Չեմ կարող արդյոք ձեզ համար օգտակար լինել»։
«Այո, կարող եք լինել, պարոն. Մարկիզ դե Մոնկայլմնը իր բոլոր սիրալիրությունների հետ միասին ինձնից տեսակցություն է խնդրում այս բերդի և իր սեփական ճամբարի միջև գտնված բացատում, ցանկանալով, ինչպես նա է ասում, մի քանի լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդել մեզ. ես կարծում եմ, որ խոհեմություն չի լինի ցույց տալ, որ շատ ենք ձգտում տեստվել նրա հետ. Այդ պատճառով էլ ես կուզենայի ուղարկել նրա մոտ ձեզ, բարձրաստիճան սպաներից մեկին, որպես իմ տեղակալի»։
Դունկանը հաճությամբ համաձայնեց փոխարինել իր պետին ենթադրվող տեսակցության ժամանակ։ Երիտասարդը անհրաժեշտ հրահանգներ ստանալուց հետո հրաժեշտ տվեց։ Դունկանը կարող էր գործել միայն որպես ամրոցի պարետի ներկայացուցիչ։ Այդ պատճառով էլ այն հանդիսավորությունը, որը անկասկած պետք է տեղի ունենար թշնամի կողմերի երկու պետերի տեսակցության ժամանակ, վերացվեց։ Մունրոյի հետ ունեցած խոսակցությունից 10 րոպե հետո, թմբկահարությամբ և փոքրիկ սպիտակ դրոշակի պաշտպանության տակ, Դունկանը Բերթի դարպասից դուրս եկավ։ Դունկանին ընդառաջ դուրս եկավ մի ֆրանսիական սպա, և սովորական ձևականություններով նրան ուղեկցեց դեպի Մոնկայլմի հեռավոր վրանը։ Ֆրանսիական գեներալը թշնամու ճամբարի երիտասարդ սուրհանդակին ընդունեց իր սպաների և տեղացի թուխ առաջնորդների մեջ կանգնած։ Այն առաջնորդների, որոնցից յուրաքանչյուրը իր ցեղի ռազմիկների հետ մասնակցում էր պատերազմին։ Արագ հայացք գցելով կարմրամորտերի թուխ խմբի վրա և անսպասելի կերպով մագուային նրանց մեջ տեսնելով, որը նայում էր նրան հանգիստ, բայց լարված հայացքով, Խեյվորդը կանգ առավ։ Նրա բերանից ակամա ցածր բացականչություն դուրս թռավ։ Այնուամենայնիվ, մայորը արագ զսպեց հուզմունքի բոլոր նշանները և շրջվեց դեպի թշնամու հրամանատարը։ Մոնկայլմը արդեն մի քանի քայլ էր արել դեպի նա։ Այն ժամանակաշրջանում, որի մասին մենք գրում ենք, Մոնկայլմը հասել էր իր երջանիկ բախտի զենիթին։ Այնուամենայնիվ, մինչև անգամ այս նախանձելի դրության մեջ, նա սիրալիր էր և նույնքան հայտնի էր իր քաղաքավարությամբ, որքան նաև ասպետական արիությամբ։ Դունկան աչքերը հեռացրեց չարամիտ մագուայի կերպարանքից, ապա շրջվեց դեպի գեներալը։
«Մայոր»,
սկսեց գեներալը ֆրանսերեն,
«ես շատ ուրախ եմ. թարգմանիչ նոր է.
ինձ թվում է նրա օգնությունը մեզ պետք չէ», ամեստորեն պատասխանեց Խեյվորդը ֆրանսերեն։
«Ձեր լեզվով ես մի քիչ խոսում եմ»։ «Ահ, ես շատ ուրախ եմ»,
ասաց Մոնկայլմը, և Դունկանին թևանցուկ արած, տարավ վրանի խորքը, ունկնդիրներից հեռու։
«Ես ատում եմ այդ սրիկաներին. երբեք չես իմանում, թե ինչ դիրք ընդունես նրանց հետ»,
շարունակեց նա։
«Թեև շատ կհպարտանայի, եթե ինձ համար հաջողվեր ընդունել ձեր պետին.
Ես բախտավոր եմ, որ նա հարմար է գտել այստեղ ուղարկել այնպիսի լավագույն և անկասկած այնպիսի սիրալիր սպայի, ինչպիսին դուք եք։
Դունկանը խոնար գլուխ տվեց։ Հաճոյախոսությունը նրան բավականություն պատճառեց, չնայած իր հերոսական որոշմանը չեն թարկվել Մոնկալմի խորամանկ հնարքներին։ Մոնկալմը մի վարկանի չափ լռեց, կարծես պատրաստվելով մտածել, ապա կրկին խոսել.
«Ձեր պետը քաջ մարդ է, մի անգամ այն ընդունակ ետ մղելու իմ հարձակումները.
Բայց ասացեք, մայոր, ժամանակը չէ արդյոք, որ դուք լսեք մարդասիրության ձայնը, դեն դնելով ձեր քաջության ապացույցները, որ առանց այն էլ անվիճելի են. Չէ՞ որ մարդասիրությունը և քաջությունը հավասար չափով բնութագրում են հերոսին.
Մեր կարծիքով այդ երկու հատկությունները անխզելի կերպով կապված են», ժպտալով պատասխանեց Դունկանը. «Ձերդ գերազանցության անվեհերության մեջ քաջություն առաջացնող պատճառներ տեսնելով, մենք մինչև այժմ դեռևս առիթ չենք ունեցել ձեր մարդասիրությանը մարդասիրությամբ պատասխանելու»։ Իր հերթին Մոնկալմը թեթև խոնարվեց, կատարելով այդ այնպիսի մարդու ձևով, որ սովոր է շողոքորթության և դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Մի վարկանի չափ մտածելով, նա ավելացրեց.
«Գուցե իմ հեռադիտակները խաբել են ինձ, և ձեր ամրությունները ավելի լավ են դիմանում իմ հրետակոծությանը. Դուք մեր ուժերին ծանոթ եք»։
«Մեր ստացած տեղեկությունները տարբեր են», անփութորեն պատասխանեց Դունկանը. «Սակայն մեզ հասցրած ամենաբարձր թիվը 20,000 մարդուց չի անցնում»։
Ֆրանսիացին շրթունքը կծեց և հայացքը սևեռեց իր խոսակցի դեմքին, կարծես ցանկանալով նրա մտքերը կարդալ։ Բայց շուտով, նրա համար բնորոշ տրամադրությամբ, շարունակեց խոսել, կարծես թե հաստատելով այն թվի ճշտությունը, որը երկու անգամ ավելի էր իր զորքի թվից։
«Մեր զգոնության համար գովասանական չէ, որ չնայած մեր բոլոր ջանքերին, ոչ մի կերպ չենք կարողանում թաքցնել մեր բանակի ուժերը, բայց թվում է, թե այդ ամենը դյուրին կարելի է անել այստեղի հսկա անտառներում. ինձ ասել են, որ պարետի աղջիկները ամրոց են մտել պաշարումից հետո»։
«Դա ճիշտ է, Մարկիս, բայց նրանք մեզ արյունից չեն զրկում. ընդհակառակը, իրենք են մեզ համարձակության և կայունության օրինակ տալիս. Եթե միայն վճռականությունն անհրաժեշտ լիներ ետ մղելու այնպիսի հրաշալի գեներալի գրոհները, որպիսին Մարկիս դե Մոնկալմն է, ես Ուիլյամ Հենրի ամրոցի պաշտպանությունը հաճությամբ կվստահեի Մունրոյի օրիորդներից ավակին»։
«Ազնիվ հատկությունները ժառանգաբար անցնում են. Այդ պատճառով էլ ես հաճությամբ հավատում եմ ձեզ. Թեև, ինչպես առաջ ասացի, արյունը իր սահմաններն ունի, և մարդասիրությունը մոռանալ չպետք է»։ «Մայոր, հուսով եմ, որ դուք ներկայացել եք ինձ Բերթը հանձնելու առաջարկություն անելու»։
«Միթե ձերդ գերազանցությունը մեր պաշտպանությունն այն աստիճան թույլ է գտնում, որ այդ միջոցը անհրաժեշտ է համարում»։
«Ինձ համար թախծալի կլիներ տեսնել, որ պաշտպանությունը ձգձգվում է, և նրա երկարատևությունը իմ կարմրամորթ բարեկամներին ջղայնացնում է»,»
շարունակեց Մոնկալմը, և չպատասխանելով Դունկանի հարցին, հայացք ձգեց իրենց ուշադրությունը լարած հնդկացիներին։
«Հիմա էլ, մինչև անգամ ես դժվարությամբ եմ զսպում նրանց»։
Խեյվորդը լռեց, որովհետև նրա մտքում հարություն առան տխուր հիշողությունները այն վտանգների մասին, որոնցից նա քիչ առաջ խուսափեց, և պատկերացան անպաշտպան էակների կերպարանքները, որոնք իր հետ կրեցին այդ տառապանքները։
«Նման պարոնները»,
շարունակեց Մոնկալմը, օգտվելով, ինչպես կարծում էր, իր դրության շահերից. Հատկապես սարսափելի են գրգռված րոպեներին. Եվ ավելորդ է ձեզ ասել, թե ինչպես դժվար է զսպել նրանց չարամտությունը. Ուրեմն, ինչ, մայոր, պայմանների մասին չխոսենք?
Վախենում եմ, որ դուք ձերդ գերազանցություն խափված լինեք Ուիլյամ Հենրի ամրոցի և նրա կայազորի քանակի մասին.
Ես Կվեբեկի առաջ չեմ կանգնած. Իմ առջև միայն հողային ամրություններ են, պաշտպանված 2300 քաջ զինվորներով, լսվեց լակոնիկ պատասխանը.
Իհարկե մեզ հողաթմբեր են շրջապատում, և ամրոցը Դայմոնդ հրվանդանի ժայռերի վրա չի գտնվում, բայց գտնվում է այն ափին, որն այնպես կործանիչ հանդիսացավ բարոն Դիսկաուի և նրա զորախմբի համար. Սակայն մեր ամրություններից փոքր տարածության վրա ուժեղ զորքեր կան, որը մեր պաշտպանական միջոցների մի մասն ենք համարում.
Ահա, 6 կամ 8 հազար մարդ,
առարկեց Մոնկայլմը, ըստ երևույթին կատարյալ անտարբերությամբ.
Այդ ուժերի առաջնորդը համարում է, որ իր զինվորները միանգամայն անվտանգ են Էդուարդ ամրոցի պատերի ետևում, քան բաց դաշտում.
Այժմ Խեյվորդը իր հերթին կծեց շրթունքը, զայրույթով լսելով, թե ինչպես սառնարյուն կերպով հիշեց գեներալը այն զորախմբի մասին, որի քանակը երիտասարդը դիտավորյալ կերպով չափազանցրեց. Երկուսն էլ լռեցին և խորհեցին. Վերջապես Մոնկայլմը խոսակցությունը վերսկսեց և կրկին այնպիսի արտահայտություններով, որոնք հաստատում էին, թե նա կարծում է, որ Խեյվորդը եկել է նրա մոտ միակ նպատակով, բանակցելու Բերթի հանձման պայմանների մասին. Իսկ Խեյվորդը զգուշությամբ աշխատում էր գեներալից իմանալ, թե ինչ է հայտնաբերել Վեբի նամակը ձեռք գցելով. Սակայն երկու կողմի խորամանկություններն էլ ոչ մի բանի չհանգեցին, և երկարատև ու ապարդյուն խոսակցությունից հետո Դունկանը մարկիզին հրաժեշտ տվեց, իր հետ տանելով հաճելի հիշողություններ. Մոնկայլմը ուղեկցեց Դունկանին մինչև վրանի ելքը, կրկին անգամ առաջարկելով ամրոցի պարետին նշանակելու անձնական տեսակցություն երկու ճամբարի միջև գտնված հարթության վրա. Վերջապես նրանք իրար հրաժեշտ տվին. Դունկանը վերադարձավ ֆրանսիացիների առաջավոր պահակատեղը, կրկին ֆրանսիական սպայի ուղեկցությամբ, որտեղից նա իսկույն շարժվեց դեպի ամրոցը և միանգամից գնաց իր պետի բնակարանը։